ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε ορισμένα ακόμη ψευδοεπιχειρήματα των αιρετικών αριανών, με τα οποία προσπαθούν να πείσουν τους αδαείς χριστιανούς ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έχει διαφορετική φύση από τον Πατέρα Του, τον Θεό Πατέρα, και ότι δεν είναι Θεός αληθινός κατά την φύση, αλλά είναι ένα δημιούργημα, ένα δηλαδή κτίσμα. Έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές και άλλα πολλά τέτοια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι Αριανοί προκειμένου να μεταπείσουν τους Ορθοδόξους και να τους παρασύρουν στην παγίδα και το σκοτάδι της αιρέσεως στην οποία οι ίδιοι είχαν υποπέσει. Εξετάζουμε αυτά τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα που η Εκκλησία παραθέτει και μέσω αυτών ξεσκεπάζει όχι μόνο τα ψεύδη αυτά, αλλά καταδεικνύει και τον δόλιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσπάθεια της παραπλάνησης των Ορθοδόξων πιστών. Η Εκκλησία λοιπόν αντέκρουσε αυτά τα σοφίσματα καλύτερα παρά επιχειρήματα των αιρετικών αριανών, διαστόματος κυρίως του Αγίου Αθανασίου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και εξετάζουμε τα επιχειρήματα αυτά αλλά και τις θέσεις της Ορθόδοξης μέσα από τον πρώτο κατά αριανών λόγο του Μεγάλου Αθανασίου. Εξετάζοντας τον λόγο αυτό, ωφελούμαστε όχι μόνον από τις ιστορικές και δογματικές γνώσεις που μας προσφέρονται μέσα από αυτόν, αλλά διότι έτσι αφενός γνωρίζουμε τις μεθοδίες που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί εναντίον της πίστεώς μας. Οι δε μεθοδίες αυτές, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι παραμένουν οι ίδιες και παράλληλα εξετάζουμε και την ορθόδοξη πίστη μας και εδραιωνόμαστε σε αυτήν, παρατηρώντας ότι στηρίζεται στους λόγους της Αγίας Γραφής, είναι δηλαδή σε απόλυτη αρμονία με το σύνολο της Αγίας Γραφής, αλλά και ιστορικά έχει παραμείνει αναλύωτη, διότι παρατίθενται και ιστορικές μαρτυρίες για το ότι η πίστη μας παραμένει έτσι από την αρχή, ενώ οι διάφορες αιρέσεις δεν ήταν έτσι πάντοτε, αλλά παρουσιάζονταν κατά καιρούς και σε διαφορετικές εποχές, και αυτή ήταν και η ιστορική τους πορεία μέσα στον χρόνο. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη αίρεση που εξετάζουμε, μία από τις σοβαρότερες αιρέσεις της ιστορίας της χριστιανικής εκκλησίας, δηλαδή ο αριανισμός, αν και απογυμνώθηκε από κάθε επιχείρημα και στήριγμα που είχε και σιγά σιγά ξεχάστηκε, έσβησε δηλαδή ιστορικά, εν τούτης κατά καιρούς υπάρχουν ορισμένοι που ξαναζωντανεύουν αυτό το έκτρωμα, παρουσιάζοντας τα ίδια επιχειρήματα που και στην αρχική του μορφή υπήρχαν, χωρίς όμως ωστόσο να βλέπουν και την αποστομωτική προς αυτά απάντηση της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς και στις μέρες μας ακόμη, υπάρχουν ορισμένοι, για παράδειγμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι στην βάση τους έχουν το πιστεύω και τα δόγματα του αριανισμού. Είναι δηλαδή μια αίρεση η οποία έχει τις ίδιες ιδεολογικές αφετηρίες και επιχειρήματα με αυτά του Αρίου. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο, εάν γνωρίζει κανείς την επιχειρηματολογία της Εκκλησίας εναντίον του αριανισμού, να μπορεί όχι μόνον να αποκρούσει, αλλά ενδεχομένως και να μεταστρέψει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην πλάνη αυτή και να τους δώσει έτσι την ευκαιρία να μετανοήσουν και να γνωρίσουν το ψεύδος στο οποίο ευρίσκονται και στη συνέχεια να οδηγηθούν στην αλήθεια που υπάρχει στην Εκκλησία. Είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές πολλά από αυτά τα επιχειρήματα και τις σοφιστίες που προβάλλουν οι αιρετικοί αριανιστές, και τελευταία είδαμε ότι χρησιμοποιώντας διάφορες λεξούλες, διάφορες φράσεις, προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να οδηγήσουν στην παγίδα τους Ορθοδόξους και τον τρόπο να τους κάνουν να απορρίψουν και να αρνηθούν την αληθινή πίστη της Εκκλησίας και να οδηγηθούν στην πλάνη. Μια από αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούν είναι η λέξη αγέννητος. Αγέννητος με ένα νι, που σημαίνει αυτός που δεν έχει δημιουργηθεί. Θέτοντας λοιπόν το ερώτημα, ή μάλλον το σόφισμα στους αδαείς συνομιλητές τους, το αν δηλαδή είναι ένας ο αγέννητος, προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να εκμεέψουν την απάντηση από τους αστηρίκτους στην πίστη ότι ένας είναι ο αγέννητος, αυτός δηλαδή που δεν έχει γίνει, που δεν έχει δημιουργηθεί, δηλαδή όπως θα ήθελαν να είναι η απάντηση ο Θεός Πατέρας, και έτσι να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο Υιός είναι γεννητός με ένα νι, δηλαδή δημιουργημένος, δηλαδή κτίσμα. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι ενώ αυτό το επιχείρημα φαίνεται να φέρνει προσωρινά σε δύσκολη θέση τον Ορθόδοξο συνομιλητή, στην ουσία και εάν κανείς προχωρήσει αυτές τις σκέψεις, οδηγείται στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πέραν της κακής χρήσης που γίνεται στον όρο αυτό, υπάρχει το σφάλμα ότι και ο Υιός, ανήκοντας στην ίδια φύση, δεν είναι δημιουργημένος, ανήκοντας δηλαδή στην φύση του Πατρός, δηλαδή στην Θεία και άκτιστη φύση, δεν είναι και αυτός γεννημένος, αλλά και ο Υιός έχει την ίδια ιδιότητα, χωρίς ωστόσο να είναι δύο τα αγέννητα, διότι μία είναι η φύση του Θεού. Πέραν λοιπόν από τα πολλά και ενδιαφέροντα επιχειρήματα που παραθέτει ο Μέγας Αθανάσιος εναντίον των αιρετικών και συγκεκριμένα αυτής τους της σοφιστίας, στη συνέχεια στρέφει αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί εναντίον τους, διότι φέρνοντας σαν παράδειγμα την χρήση που κάνει στην λέξη αυτή ένας άλλος σοφιστής, φύλα προσκύμενος και υποστηρικτής του αριανισμού, ο Αστέριος, στην ουσία αποδεικνύει ότι η χρήση του όρου αυτού μόνο τους αριανούς, τους αριανιστές μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση και να τους κάνει να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα ίδια τους τα λόγια. Ας παρακολουθήσουμε όμως και άλλες προεκτάσεις αυτών των συλλογισμών και της χρήσης αυτού του επιχειρήματος, του σοφίσματος, δηλαδή της περί του αγενήτου φράσεως των αριανιστών, και ας δούμε τι περαιτέρω σκέψεις κάνει ο Άγιος Αθανάσιος. Λέγει λοιπόν ότι αυτή η λεξούλα του αγενήτου δεν αναφέρεται στον Υιό, αν και αυτοί δηλαδή οι αιρετικοί αριανιστές έχουν αντίρρηση, αλλά σε ποιον αναφέρεται? Αναφέρεται σε αυτά που δημιουργούνται. Το ίδιο με αυτό θα μπορούσε κανείς να δει εις το Παντοκράτορ και εις το Κύριος των δυνάμεων, διότι εάν εξουσιάζει ο Πατήρ τα πάντα δια του Υιού και Λόγου του και είναι Κύριος Αυτόν, και αν την βασιλείαν του Πατρός ασκεί ο Υιός και κρατεί την εξουσίαν των πάντων, επειδή είναι Λόγος με κεφαλαίο και εικόν του Πατρός, είναι ολοφάνερο ότι ούτε κι έτσι συγκαταλέγεται ο Υιός με τα πάντα, ούτε δια τον Υιό λέγεται ο Πατήρ Παντοκράτορ και Κύριος, αλλά για αυτά που δημιουργήθηκαν διά του Υιού, τα οποία εξουσιάζει και είναι Κύριος Αυτόν δια του Λόγου, του Υιού του δηλαδή. Ώστε και το αγέννητον με έναν Υ δεν λέγεται για τον Υιό, δηλαδή για να αντιπαραβάλει και να αντιπαραθέσει τον Πατέρα σε σχέση με τον Υιό, αλλά για τα δημιουργηθέντα διά του Υιού, και ορθώς βεβαίως, καθώς ο Θεός δεν είναι όπως τα γεννητά, τα δημιουργημένα, τα κτίσματα, αλλά είναι κτίστης και δημιουργός αυτών διά του Υιού. Και όπως το αγέννητον αντανακλάται εις τα γεννητά, δηλαδή αυτό που δεν δημιουργήθηκε αντιπαρατίθεται στα δημιουργήματα, κατά τον ίδιο τρόπο και το πατήρ είναι δηλωτικό του Υιού. Και ο νους αυτού που ονομάζει τον Θεό ποιητή και δημιουργό και αγέννητο, δηλαδή αδημιούργητο, ο νους λοιπόν αυτού που ονομάζει έτσι τον Θεό με αυτές τις ονομασίες πηγαίνει στα κτίσματα που δημιουργούνται. Αυτός όμως που ονομάζει τον Θεό Πατέρα εννοεί και θεωρεί τον Υιό. Δηλαδή μας λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ότι οι λέξεις με τις οποίες απευθυνόμαστε προκειμένου να ονομάσουμε τον Θεό ουσιαστικά μας οδηγούν σε μία αντανάκλαση. Όταν λοιπόν ονομάζουμε τον Θεό αγέννητο, που δεν έχει δηλαδή δημιουργηθεί, και παντοκράτορα και Κύριο, τον ονομάζουμε σε σχέση με τα δημιουργήματα, αυτά δηλαδή που έχουν γίνει από τον Πατέρα δια του Υιού. Και βεβαίως τότε δεν αντιπαραβάλλουμε τον Πατέρα με τον Υιό. Η αντιπαραβολή γίνεται ανάμεσα στον Θεό και τα δημιουργήματα. Όταν όμως ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα, στο νου μας έρχεται ο Υιός και Λόγος του Πατρός. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιούμε την έκφραση αγέννητος, την φράση δηλαδή αυτή που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί αριανιστές προκειμένου να πείσουν τους ορθοδόξους διαστρέφοντας την έννοια αυτού του όρου αυτής της λέξεως. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε την λέξη αγέννητος για τον Θεό και να την εφαρμόζουμε συγκρίνοντας τον Πατέρα με τον Υιό. Η λέξη αυτή αρμόζει μόνο στην περίπτωση που γίνεται σύγκρισης του Θεού, του ακτίστου Θεού, με τα δημιουργήματα, τα κτίσματα. Γι' αυτό θα απορούσε κανείς, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, για τον ζήλο που έχουν οι αιρετικοί αριανιστές προς την ασέβεια, καθότι αν και οι λέξεις αγέννητον, δηλαδή που δεν έχει δημιουργηθεί, έχει καλή σημασία, αυτήν δηλαδή που προαναφέραμε, και μπορεί να λέγεται οι λέξεις με ευλάβεια, αυτοί όμως την προφέρουν σύμφωνα με την αίρεσή τους, για να δυσφημίσουν τον Υιό, επειδή δεν ανέγνωσαν ότι εκείνος που τιμά τον Υιό τιμά τον Πατέρα και εκείνος που ατιμάζει τον Υιό ατιμάζει τον Πατέρα. Κάτι ανάλογο άλλωστε έχει πει ο ίδιος ο Κύριος και αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 23. «Είναι απάντες τιμώσει τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν ού τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν». Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας, «Διότι εάν αυτοί εφρόντιζαν κάπως», δηλαδή οι αιρετικοί αριανιστέ, «εάν εφρόντιζαν κάπως για την δόξα και την τιμή προς τον Πατέρα, έπρεπε μάλλον, και τούτο θα ήταν καλύτερο και σπουδαιότερο, να αναγνωρίζουν τον Θεό και να τον λέγουν Πατέρα, παρά να ονομάζουν Αυτόν, δηλαδή τον Θεό, κατ' εκείνον τον τρόπο, δηλαδή αγέννητο με έναν Υ». Αν λοιπόν θέλουν να τιμήσουν τον Πατέρα, θα τον ονομάζουν Πατέρα και όχι αγέννητον. με το να λέγουν δηλαδή εκείνη των θεών αγέννητων, λαμβάνουν την ονομασία αυτή από τα έργα που έγιναν, τα δημιουργήματα δηλαδή, όπως έχει άλλωστε λεχθεί μέχρι τώρα, και έτσι λέγουν τον Θεό ποιητή μόνο και δημιουργό, νομίζοντας ότι μπορούν δια του τρόπου αυτού να θεωρήσουν ως δημιούργημα των λόγων με κεφαλαίο, δηλαδή τον Υιό. Και αυτό σύμφωνα με το θέλημά τους, δηλαδή αυτό που τους αρέσει. Όποιος όμως λέγει τον Θεό Πατέρα, ξεκινάει για την ονομασία αυτή από τον Υιόν, χωρίς να αγνοεί ότι εφόσον υπάρχει Υιός, κατανάγκην δια του Υιού εδημιουργήθησαν όλα όσα έγιναν. Και οι αιρετικοί αριανιστές, όταν μεν λέγουν αγέννητον των Υιών, τον χαρακτηρίζουν μόνο από τα δημιουργήματα, διότι δεν αναγνωρίζουν και αυτοί τον Υιό όπως οι ειδωλολάτρες. Όποιος όμως λέγει Πατέρα τον Θεό, δίνει την ονομασία αυτή εκ του λόγου, το λάμδα με κεφαλαίο, αναγνωρίζοντας δε κανείς τον λόγο με κεφαλαίο, θεωρεί αυτόν συγχρόνως ότι είναι δημιουργός και αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα εδημιουργήθησαν δι' αυτού, όπως άλλωστε αναφέρεται σαφώς εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και στίχο 3. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 110ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Oh,
Όσα ελέγχθησαν προηγουμένως, γίνεται φανερό ότι η χρήση του όρου της φράσης αγέννητος και αγέννητον, δηλαδή αδημιούργητος με ένα νήτο αγέννητος, από τους αιρετικούς αριανιστές όχι μόνον δεν υποστηρίζει τις θέσεις τους στην προσπάθειά τους εναντίον των ορθοδόξων πιστών, αλλά στην πραγματικότητα φανερώνει την ασέβεια που δείχνουν στον τρόπο που ο Θεός αναφέρει τον εαυτό του. Και αφού έχει γίνει φανερό μέσα από τα λόγια του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, ότι πρώτα απ' όλα χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό οι αιρετικοί αριανιστές έρχονται σε σύγκρουση και σε αντίφαση με τους ίδιους τους εαυτούς τους, διότι τον όρο αυτό τον έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά σημεία. Εκτός λοιπόν από αυτό και ύστερα από την σαφέστατη και κρυστάλλινη ανάλυση της χρήσης του όρου αυτού από τον Άγιο Αθανάσιο, ότι δηλαδή ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του Θεού μόνο όταν συγκρίνεται ο Θεός με τα δημιουργήματα και όχι με τον Υιό Του, αντίθετα όταν γίνεται αναφορά στα πρόσωπα της θεότητος, τότε δεν χρησιμοποιούνται οι όροι αγέννητος και γεννητός με έναν ή πάντοτε, αλλά πατήρ και Υιός, ώστε να γίνεται φανερή εκτός από την διάκριση των προσώπων και η ταυτότης της ουσίας, η ταυτότης της φύσεως. Μόνο λοιπόν ασέβεια και δόλο μπορεί να καταδείξει η τέτοια χρήση του όρου της λέξης αγέννητος με ένα νι από πλευράς των αιρετικών. Συνεχίζει λοιπόν πάνω σε αυτήν την συλλογιστική ο Άγιος Αθανάσιος και λέγει τα εξής: «Θα ήταν λοιπόν ευσεβέστερο και αληθές να ονομάζουν οι αιρετικοί τον Θεόν ξεκινώντας από τον Υιόν και έτσι να τον λέγουν Πατέρα, παρά να ξεκινούν από τα έργα μόνον και να τον ονομάζουν αγέννητον με ένα νι, δηλαδή αδημιούργητο. Διότι τούτο σημαίνει κάθε δημιούργημα, αλλά και όλα γενικώς τα εκ της θελήσεως του Θεού διά του λόγου αυτού δημιουργηθέντα, ενώ το πατήρ εννοείται και στηρίζεται μόνον επί Υιού. Όσον δε διαφέρει ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα από τα δημιουργήματα, τόσο περισσότερον θα ήταν διαφορετικό το να λέγει κανείς τον Θεό Πατέρα από το να τον λέγει αγέννητον με ένα νι. Και διότι τούτο δεν προέρχεται από τις γραφές, και δια τούτο είναι ύποπτο, επειδή μάλιστα έχει και ποικίλη σημασία, εις τρόπον ώστε οι σκέψεις αυτού που ερωτάτε περί τούτου να μπερδεύετε πολύ. Το πατήρ με κεφαλαίο πι όμως είναι απλό και προέρχεται από τις γραφές και είναι αληθέστερο και υπονοεί μόνον τον ιόν. Και το μένα γέννητον έχει εξευρεθεί από τους Έλληνες φιλοσόφους που δεν εγνώριζαν τον ιόν. Το δε πατήρ έγινε γνωστό και παρεδόθη από τον Κύριο. Επειδή δηλαδή εγνώριζεν αυτός ποιου είναι Υιός, δια τούτο έλεγε «Εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 10, και «ο εωρακός εμέ εώρακε τον πατέρα», πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 9, και «εγώ και ο πατήρ εν εσμέν», από το ίδιο Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά 10ο κεφάλαιο στίχος 30. Και σε κανένα σημείο φαίνεται να ονομάζει τον πατέρα αγέννητον. Αλλά και όταν εδίδασκε εμάς να προσευχόμαστε, δεν μας είπε «όταν δε προσεύχεστε να λέγετε Θεέ αγέννητε», αλλά είπε μάλλον «όταν δε προσεύχεστε λέγετε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο και στίχος 9, και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 11ο κεφάλαιο στίχος 2. Και σε αυτό το θεμέλιο θέλησε να συντείνει και η αρχή της πίστεώς μας, όταν έδωσε εντολή ο Κύριος μας να βαπτιζόμεθα όχι στο όνομα αγενήτου με ένα νι και γεννητού με ένα νι, ή στο όνομα κτίστου και κτίσματος, αλλά ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28ο κεφάλαιο και στίχος 19. Τελειοποιούμενοι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο και εμείς, ενώ είμαστε δημιουργήματα, εις το εξής καθιστάμεθα Υιοί, και όταν λέγουμε το όνομα του Πατρός, συνυπονοούμε από το όνομα αυτού και τον εν το πατρί υπάρχοντα λόγων, ώστε λοιπόν και το επιχείρημα των αιρετικών αριανιστών περί της λέξεως του αγενήτου αποδείχθηκε μάταιο, διότι αυτό δεν στηρίζεται πλέον παρά μόνο στην φαντασία.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Συνέχεια, αγαπητοί ακροατέ, θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο πολύ σπουδαίο ζήτημα, το ζήτημα του αν ο Υιός είναι μεταβλητός, επιδεκτός δηλαδή αλλοιώσεων ή αναλύωτος όπως ο Θεός Πατέρας, διότι όπως γίνεται αντιληπτό, οι αιρετικοί οι οποίοι θέλουν να μειώσουν την αξία και την φύση του Υιού, είναι φανερό ότι θα το πράξουν αυτό ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να το πράξουν με κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Επιτίθενται λοιπόν και εναντίον αυτής της εκφρασμένης ιδιότητας του Υιού. Ας ακούσουμε όμως τι λέγει περί αυτού ο Άγιος Αθανάσιος στον πρώτο κατά Αριανών λόγο του, τον οποίο και εξετάζουμε. Περί του ότι οι αιρετικοί ερωτούν, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, εάν είναι μεταβλητός ο λόγος με κεφαλαίο, δηλαδή ο Υιός του Θεού, είναι περιττό να γίνεται συζήτηση περί τούτου, διότι αρκεί και μόνο να παραθέσουμε αυτά που λέγονται από τους αιρετικούς για να αποδειχθεί το ιταμόν της ασεβίας τους. Είναι δε τα ακόλουθα αυτά που φλιαρούν με τον τρόπον των δήθεν ερωτήσεων, ανοίγουν εισαγωγικά, είναι αυτεξούσιος ο Υιός ή δεν είναι, με την θέλησή του σύμφωνα προς το αυτεξούσιό του είναι καλός και μπορεί να μεταβληθεί αν θελήσει, επειδή είναι από φύση που υπόκειται σε μεταβολή, ή όπως η πέτρα και το ξύλο δεν έχει ελευθέραν την θέλησή του στο να κινείται και να κατευθύνεται και προς το ένα και προς το άλλο, κλείνει παράθεσης από τα λόγια των αιρετικών αριανών περί του Υιού. Τι απαντάς αυτά ο Άγιος Αθανάσιος, λέγει. Δεν είναι λοιπόν ξένον προς την αίρεσή των το να λέγουν και να σκέπτονται τέτοια πράγματα, διότι μια και έπλασαν δια τους εαυτούς των θεών εκ μη όντων, διότι με αυτά που λέγουν, συγκρίνοντας την θεία φύση με την ανθρώπινη, οδηγούνται, όπως είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, στην μεγάλη ασέβεια να θεωρούν την ύπαρξη του Θεού παρόμοια με την ύπαρξη των ανθρώπων και κατά συνέπεια να θεωρούν, έστω και αν δεν τον λέγουν φανερά, ότι ο Θεός κάποτε δεν υπήρχε, δηλαδή ότι εκ των μη όντων ήλθε στην ύπαρξη. Μια λοιπόν και έπλασαν οι αιρετικοί για τους εαυτούς των θεών εκ μη όντων και κτιστών, δημιουργημένο δηλαδή, Υιό, είναι επόμενον ότι συνέλεξαν για τους εαυτούς τους τέτοια λόγια που αρμόζουν στα κτίσματα. Επειδή δε τολμούν και ισχυρίζονται τέτοια πράγματα περί του αληθινού και μόνο λόγου με κεφαλαίο του Πατρός, αντιμαχόμενοι τους παραμένοντας τους κόλπους της Εκκλησίας, από τους οποίους ακούουν την ορθή διδασκαλίαν περί αυτού, ποιος θα μπορούσε να δει ποτέ μιαρότερο από το δόγμα τους? Ποιος και μόνον με το να ακούει αυτούς, ακόμη κι αν δεν μπορεί να τους αντικρούσει, δεν ταράσεται και δεν κλείνει τα αυτιά του, επειδή παραξενεύεται για όσα εκείνοι λέγουν και όσα καινοφανή λόγια ακούει, δηλαδή πρωτάκουστα λόγια, τα οποία αφεαυτών και από την προφορά τους ακόμη περιέχουν την βλασφημία? Διότι εάν ο λόγος είναι μεταβλητός και αλλοιούμενος, πού άραγε θα σταματήσει να μεταβάλλεται και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εξελίξεώς του, ή πως θα μπορέσει να είναι ο μεταβλητός όμοιος προς τον αμετάβλητο? Πως δε αυτός που βλέπει τον μεταβλητό μπορεί να θεωρήσει ότι βλέπει τον αμετάβλητο? Σε ποια κατάσταση, αν θα φτάσει, θα μπορεί κανείς να βλέπει τον Πατέρα εν αυτό, μέσα δηλαδή στον Υιό να βλέπει τον Πατέρα? Διότι είναι φανερόν ότι δεν θα βλέπει κανείς πάντοτε εν αυτό τον Πατέρα, για τον λόγο ότι ο Υιός θα μεταβάλλεται πάντοτε, και διότι θα έχει φύση υποκειμένη εις αλλίωσιν. Ο Πατήρ δηλαδή είναι αμετάβλητος και αναλύωτος. Πάντοτε δε είναι τέτοιος και πάντοτε μένει ο ίδιος. Ο Υιός όμως, εάν είναι, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, μεταβλητός και δεν μένει πάντοτε ο ίδιος, αλλά έχει φύσιν υποκειμένη εις αλλίωσιν, πώς μπορεί να είναι εικόν του Πατρός, αφού δεν έχει την ομοιότητα της ατρεψίας, και πώς πάλι ευρίσκεται τελείως εν το Πατρί, αφού η θέλησή του είναι μεταβαλλωμένη? Διότι εάν μεταβάλλεται η θέλησή του, τη μία φορά μπορεί να βρίσκεται εν το Πατρί και την άλλη να μη θέλει να βρίσκεται εν το Πατρί. Αυτό υπενήσεται εδώ ο Άγιος Αθανάσιος. Ίσως δε, και συνεχίζει, αν είναι μεταβλητός και προκόπτει καθημερινός, δεν είναι ακόμη τέλειος. Λοιπόν, συμπεραίνει ο Άγιος Αθανάσιος, η εικόν του αμεταβλήτου Θεού θα πρέπει να είναι αναλύωτη, διότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο στίχος 8, και ο μεν Δαβίδ λέγει περί αυτού ψαλμικός: και σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας, και έργα των χειρών σου εισήν η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται, και ως υ περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, σύ δε ο Αυτός ή, και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν. Καταρχάς, Κύριε, σύ εθεμελίωσες την γην, και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Αυτοί θα απολεστούν, αλλά σύ θα διαμένεις. Και όλοι θα παλαιωθούν, όπως το ένδυμα, και θα τους περιτυλίξεις ως ένα κάλυμα και θα μεταβληθούν. Σύ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα έχουν ποτέ τέλος. είναι από τον 101ο Ψαλμό, στίχους 26 και 28, και παρατίθεται το κομμάτι αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 10 έως 12. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει δια του προφήτου: «Είδετε με, είδετε ότι εγώ είμαι, κοιτάξτε με και δείτε ότι είμαι εγώ». Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 32ο κεφάλαιο και στίχος 39. Και «ουκ ηλίωμε», δεν έχω μεταβληθεί, δεν έχω αλλοιωθεί, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχίου, 3ο κεφάλαιο, στίχος 6. Εάν λοιπόν μπορεί κανείς να λέγει ότι η έννοια αυτή είναι για τον Πατέρα, όμως και ο Υιός αρμόζει να λέγει τις ανωτέρω εκφράσεις, διότι μάλιστα με το να γίνει άνθρωπος αποδεικνύει την φύση του και το αμετάβλητον αυτού σε όσους νομίζουν ότι επειδή έλαβε σάρκα έχει αλλοιωθεί και έχει γίνει κάτι άλλο. Οι Άγιοι είναι αξιοπιστότεροι από την πονηρία των ασεβών, πολύ δε περισσότερο ο Κύριος, και μάλιστα σύμφωνα με το προαναφερθέν χωρίο από τους ψαλμούς, με το να ονομάζει η Γραφή την φύση όλων των δημιουργημάτων και όλης της κτήσεως μεταβλητή και υποκειμένη εις αλλίωσιν, αποδίδουσα τούτο με την έννοια του ουρανού και της γης και με το να εξαιρεί από όλα αυτά τον Υιό, διότι λέει «Συ εθεμελίωσα στην γην και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου, αυτοί θα απολεστούν αλλά εσύ θα διαμένεις». Λοιπόν, με το να εξαιρεί από όλα αυτά τον Υιόν αποδεικνύει ότι αυτός δεν είναι καθόλου γεννητός με έναν Υ, δηλαδή δημιουργημένος, αλλά μάλλον αυτός μεταβάλλει τα άλλα και διδάσκει με όσα λέγει «Συ δε ο αυτός Υ και τα έτη σου ουκ εκλείψου Συ». «Συ δε είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δεν θα τελειώσουν ποτέ», ότι δεν αλλοιώνεται αυτός. Και τούτο βεβαίως είναι φυσικό, διότι τα γεννητά, δηλαδή τα κτισμένα, τα δημιουργημένα, επειδή προέρχονται εκ του μηδενός και επειδή δεν υπήρχαν πριν δημιουργηθούν, έχουν φύση υποκειμένη εις αλλοίωσιν, επειδή καθ' ολοκληρίαν δημιουργούνται εξ ουκ όντων, δηλαδή από την ανυπαρξία. Ο Υιός όμως προέρχεται εκ του Πατρός και ανήκει εις την ουσίαν του Πατρός. Δια τούτο είναι αναλύωτος και αμετάβλητος, όπως είναι ο ίδιος ο Πατήρ. Διότι δεν είναι ορθό να πει κανείς ότι εκ της αμεταβλήτου ουσίας γεννάται μεταβλητός λόγος με κεφαλαίο και σοφία με κεφαλαίο υποκειμένη εις αλλοίωση. Διότι πώς μπορεί να είναι λόγος το λάμδα κεφαλαίο εάν είναι μεταβλητός, ή πώς είναι σοφία με κεφαλαίο πάλι αυτό που αλλοιώνεται, εκτός εάν θέλουν να θεωρούν ότι πρόκειται περί κάποιου γεγονότος που συμβαίνει σε οποιαδήποτε ουσία, σε οποιαδήποτε δηλαδή φύση, ότι δηλαδή σε κάποια ιδιαίτερη φύση, σε κάποια ιδιαίτερη ουσία ανεπτύχθη κάποια χάρις και συνήθεια αρετής και ονομάστηκε αυτή δια του τρόπου αυτού λόγος με κεφαλαίο και Υιός με κεφαλαίο και σοφία πάλι με κεφαλαίο, ώστε να είναι δυνατόν να αφαιρούνται αυτά από αυτήν ή να προστίθενται. Ότι πιστεύουν λοιπόν τέτοια πράγματα, πολλές φορές το έχουν πει, αλλά η πίστη σε αυτή δεν είναι χριστιανική, διότι τούτο δεν αποδεικνύει ότι είναι πράγματι λόγος και Υιός του Θεού, ούτε ότι η σοφία με κεφαλαίο είναι αληθινή σοφία, διότι αυτό που μεταβάλλεται και αλλοιώνεται χωρίς να σταματά σε μία και την αυτή κατάσταση, πώς είναι δυνατόν να είναι αληθινόν? Ο Κύριος όμως λέγει: «Εγώ είμαι η αλήθεια», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 6. Εάν λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος λέγει τούτο για τον εαυτό του και αποδεικνύει το αμετάβλητον του εαυτού του, και αν οι Άγιοι εδιδάχθησαν το ίδιο και το μαρτυρούν, και αν ακόμη οι έννοιες περί του Θεού αυτό γνωρίζουν ως ευσεβές, από πού τα επενόησαν αυτά οι δισεβείς αιρετικοί? Από πού αλλού τα εξήμεσαν παρά από την καρδίαν τους, σαν από εστίαν καταστροφής», μας λέγει και ολοκληρώνει εδώ την σκέψη του γύρω από το ζήτημα αυτό ο Άγιος Αθανάσιος. Όμως στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.